Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, danas je ponedjeljak 14. april kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Ukrajinske vlasti najavile antiterorističku akciju protiv proruskih grupa koje danima u blokadi drže zgrade državnih institucija na istoku zemlje. Najmanje 100 proruskih demonstranata napalo štab policije u istočnom ukrajinskom gradu Horlivki. Crnogorski poslanici bi treći put trebalo da glasaju o kandidatu za vrhovnog državnog tužioca Goranu Rodiću. Upravni sud poništi odluku Regulatorne agencije za energetiku o poskupljenju struje. Đorđe Ivanov, pobjednik prvog kruga predsjedničkih izbora u Makedoniji. Iran nudi da Evropu snabdjeva prirodnim gasom. Počelo suđenje Gaddafijevim sinovima i još 30 zvaničnika. I sadržaja emisije. Crnogorski sudovi i dalje su netransparentni, pokazalo istraživanje Centra za demokratsku tranziciju. Milica Kovačević.
Situacija je trenutno takva da u pogledu transparentnosti sudovi nijesu zadovoljili ni polovinu pokazatelja, što predstavlja nizak nivo transparentnosti.
U Crnoj Gori obustavljena su mnoga socijalna davanja, a izvršna vlast se pravda novim zakonom o finansiranju političkih partija koji uoči neposredno nakon izbora ograničava razne isplate.
Ukupna javnost sada bruji zbog neisplaćivanja socijalnih davanja kao što su porodiljske naknade i studentski krediti, što vlast obrazlaže kao posljedicu zakona za koji su glasali opozicija i SDP, dok sa druge strane kažu da DPS namjerno karikira zakon i širi paniku da bi pred predstojeće lokalne izbore na opoziciju navukla nezadovoljstvo građana, iako za tim nema nikakvog razloga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov saopštio da će na istoku Ukrajine početi antiteroristička operacija u kojoj će učestvovati vojska ukoliko naoružane osobe ne polože oružje. Turčinov je rekao da će region Donbas biti ubrzo stabilizovan. Rok koji je postavila ukrajinska vlada proruskim demonstrantima da polože oružje i okončaju okupaciju državnih institucija u istočnom gradu Slavanjsk prošao je jutros bez znakova da su spremni da se povinuju tom zahtjevu, naveli su očevici. Rusija je zatražila od Kijeva da ne upotrijebi silu. Istovremeno ukrajinska vlada i zapad optužuju Moskvu da stoji za pobune separatista na istoku Ukrajine. A u međuvremenu najmanje 100 proruskih demonstranata napalo je štab policije u istočnom ukrajinskom gradu Horlivki, rekli su danas očevici agenciji Reuters. Na videosnimku ukrajinske televizije vide se ekipe hitne pomoći kako pomažu povrijeđenima u napadu na glavnu policijsku zgradu u tom gradu u regionu Donjecka. Crnogorski poslanici danas bi trebalo ponovo da glasaju o kandidatu za vrhovnog državnog tužioca Goranu Rodiću, a ukoliko ne dobije potrebnu tropetinsku podršku, odnosno 49 glasova, opet će biti raspisan oglas za tu funkciju. Dnevnik vijesti saznaje da ni poslanici vladajućeg DPS-a, ali ni njihove kolege iz Bošnjačke stranke sigurno neće podržati Rodića. Klubski dogovor trojice poslanika Bošnjačke stranke, Sulja Mustafić, Almira Kalača i Kemala Zoranića, je da glasaju protiv Rodića, jer njega ne vide na ključnoj funkciji vrhovnog državnog tužioca. Upravni sud poništi odluku Regulatorne agencije za energetiku od 5. jula prošle godine, na osnovu koje od 1. avgusta struja za domaćinstva poskupila za 2,38%. Sud je donio odluku na osnovu tužbe predstavnika nevladinog sektora Steva Muka, Daliborke Uljarević i Gorana Đurovića. Muk je vijestima kazao da je ovo 7. ili 8. odluka REA o cijenama električne energije koju je sud do sada poništio, ali da niko zbog toga nije odgovarao. Darku Šariću i njegovim saradnicima optuženima za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike danas će biti nastavljeno suđenje pred specijalnim sudom. Očekuje se da će Šarić nastaviti da iznosi odbranu koju je počeo 24. marta kada je prvi put izveden pred sud. Šarić je tada negirao krivicu za šverc kokaina i ocijenio da je proces protiv njega velika obmana i dimna zavjesa bivšeg režima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranske vlasti ponudile su da Evropsku uniju snabdjevaju prirodnim gasom, ocijenivši da mogu da budu pouzdan, siguran i dugoročan snabdjevač, piše njemački list Handelsblatt. Ruska naftna kompanija Gazprom daje oko trećine ukupne količine gasa koji troši Evropska unija. Zbog ukrajinske krize Evropska unija sada često navodi kako će smanjiti tu svoju zavisnost. Oko 40% tranzita tog gasa ide preko Ukrajine. U Tripoliju je počelo suđenje Sadiju Gaddafiju i Saifu el-Islamu, dvojici sinova ubijenog libijskog lidera Muhamera Gaddafija, kao i još 30 njegovih zvaničnika po optužbi za korupciju i ratne zločine. Međutim, Gaddafijevi sinovi nisu bili u sudnici jer istraga protiv njih još nije okončana. Čovjek čiji identitet nije saopšten umro je nakon što je prošao cilj na maratonu u Londonu, prenose britanski mediji. Njemu je odmah ukazana medicinska pomoć, ali nije bilo spasa. Organizatori maratona nisu željeli da saopšte više detalja o tom događaju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, 13:35, poštovani slušalci, ovaj program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Počinjemo onim što se trenutno događa u Ukrajini. Naime, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na zahtjev Rusije održao je hitan sastanak. Direktan povod je ultimatum koji je vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Oleksandar Turčinov dao proruskim separatistima da predaju oružje i napuste zgrade vlada u gradovima na istoku zemlje. Detalje nam prenosi Sabina Čabaravdić.
Govoreći pred Savjetom sigurnosti, ruski ambasador Vitalij Čurkin izrazio je uznemirenost najavama zvaničnog Kijeva. Ukrajina bi trebala zaustaviti upotrebu sile protiv stanovnika na istoku zemlje i početi istinski dijalog, kazao je. No, američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Samantha Power odgovorila je konstatacijom da su upravo ti ljudi napravili nemire po scenariju i koreografiji Rusije. Sjedinjene američke države podržavaju Ukrajinu, ali i osnovno načelo da u budućnosti Ukrajine moraju odlučiti Ukrajinci. Jurij Sergejev, ukrajinski ambasador u UN-u, naglasio je također da je kriza u njegovoj zemlji umjetno stvorena, te pozvao Moskvu da odmah zaustavi sve aktivnosti koje podrivaju teritorijalnu cjelovitost Ukrajine. Na temelju obavještajnih podataka koje smo prikupili posljednjih mjesec i po, agenti Ruske specijalne službe pokrenuli su operaciju velikih razmjera s ciljem da preuzmu vlast, destabiliziraju regiju i odvoje od Ukrajine, pri čemu se našim građanima prijeti. Međutim, ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov na preskonferenciji u Moskvi danas je upozorio da bi primjena sile na istoku ozbiljno dovela u pitanje planirani sastanak četvorke zakazan za 17. april. On je također kazao: voljeli bismo razumjeti najavu hitne posjete direktora Američke centralne obavještajne službe Kijevu. Koliko ja znam, ne postoji racionalno objašnjenje za to. Mi se ne miješamo u unutrašnje stvari Ukrajine i nemamo nikakve agente tamo. Ponovno podlačim da nije ruski interes da destabilizira situaciju u Ukrajini. Rusija želi ujedinjenu Ukrajinu u kojoj će se svi stanovnici osjećati kao kod kuće. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Oleksandar Turčinov, govoreći u živom televizijskom obraćanju, optužio je Rusiju da vodi rat protiv Ukrajine sijući nered na istoku zemlje. U dekretu kojeg je predsjednik izdao stoji ponuda da neće biti suđeni oni koji predaju oružje do 8 sati ujutru. Njegova ponuda odnosi se na sve koji su u Slovanjsku 12. aprila zauzeli nekoliko opštinskih zgrada vlade. Proruski aktivisti zahtijevaju referendum o autonomiji i eventualnom priključenju Rusiji, a vlast u Kijevu već je odgovorila da nema ništa protiv izjašnjavanja naroda. U cijeloj zemlji 25. maja kada se održavaju izbori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore trebalo bi danas da se izjasni o jedinom kandidatu za vrhovnog državnog tužioca, Goranu Rodiću. Da bi Rodić bio izabran, potrebno je 49 glasova ili tropetinska većina od ukupnog broja poslanika. Sjednica Skupštine trebalo je da počne u podne, o čemu izvještava Srđan Janković.
Iako je bilo najavljeno da će sjednica Skupštine početi u 12 časova, tačno u podne je počeo kolegijum predsjednika parlamenta, na kome članovi kolegijuma dogovaraju način i dinamiku današnjeg rada. Do momenta slanja ovog izvještaja kolegijum nije bio završen i za sada se ne zna u kom dijelu plenuma će se glasati za novog vrhovnog državnog tužioca. Parlament bi danas trebalo da se izjasni o više od 20 zakona o kojima se ranije raspravljalo, a među kojima su zakoni o tajnosti podataka, zabrani diskriminacije, inspekcijskom nadzoru, igrama na sreću i drugo. predviđeno je i obaviti izbore i imenovanja u okviru čega parlament treba da se izjasni da li će novi vrhovni državni tužilac biti advokat Goran Rodić. Za izbor Rodića potrebna je tropetinska većina ili 49 poslanika. Ovome je prethodio drugi krug glasanja o vrhovnom državnom tužiocu 26. marta, kada ni jedan od četiri kandidata nije dobio tropetinsku podršku. Najveći broj glasova je tada dobio upravo Rodić, 36 glasova, dok su sudiju Osnovnog suda u Kotoru Branka Vučkovića podržala 34 poslanika. Zamjenica vrhovnog državnog tužioca Stojanka Radović je dobila 1, a viši državni tužilac Vesna Jovićević nije dobila ni jedan glas. I dalje je neizvjesno da li će Rodić tokom današnjeg glasanja dobiti dovoljnu podršku. Za sada se zna da će sve opozicione partije podržati Rodića, što se očekuje i od SDP-a. Međutim, to neće biti dovoljno ukoliko Rodić ne dobije podršku manjinskih stranaka, u slučaju da Demokratska partija socijalista bude protiv. Evropski zvaničnici su pozvali političke partije da što prije postignu dogovor oko vrhovnog državnog tužioca. Podsjetimo, Miodrag Vuković iz DPS-a je u petak za Radio Slobodna Evropa saopštio da to ne znači da je dat rok za izbor državnog tužioca.
Nama su zvaničnici Evrope rekli, morate u što kraćem roku. Dakle, nijesu rekli u poneđeljak i ćemo sve uraditi što je do nas, da u skladu sa Ustavom i sa procedurama predviđenih za izbor državnog tužioca doprinesemo da se to završi, ali ako se to ne desi, tajno je glasanje.
U prethodnom periodu veliki broj subjekata u Crnoj Gori i međunarodnoj zajednici je konstatovao da je državno tužilaštvo jedno od najslabijih karika u lancu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Crnogorsko državno tužilaštvo se već godinu dana nalazi u VD stanju, koje će se nastaviti ukoliko Rodić ne bude izabran, jer će ponovo biti raspisan konkurs i biti pokrenuta nova procedura izbora vrhovnog državnog tužioca, koja je u aktuelnom slučaju trajala mjesecima. Glasanje u parlamentu je tajno. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Vidjet ćemo da li će u trećem pokušaju poslanici izabrati vrhovnog državnog tužioca. Transparentnost crnogorskih sudova nije na zadovoljavajućem nivou, što ne doprinosi izgradnji povjerenja u sudski sistem. Naime, rezultati monitoringa CDT-a pokazali su da svi crnogorski sudovi krše zakon o slobodnom pristupu informacijama. O tome više Lela Štjepanović.
Istraživanje Centra za demokratsku tranziciju je obuhvatilo 15 osnovnih, dva viša, apelacioni i vrhovni sud te sudski savjet, a rezultati tromjesečnog monitoringa pokazuju nizak nivo transparentnosti svih sudova, kaže predsjednica CDT-a Milica Kovačević.
A situacija je trenutno takva da u pogledu transparentnosti sudovi nijesu zadovoljili ni polovinu pokazatelja, što predstavlja nizak nivo transparentnosti. Prosječan rezultat je 41,35% zadovoljenih indikatora. Ukupno gledano, najbolji rezultat su ostvarili 48,57% ispunjenih indikatora Vrhovni sud Crne Gore, Osnovni sud u Pljevljima i Osnovni sud u Daljinogradu, dok je najlošiji rezultat ostvario Osnovni sud u Ulcinju sa 28,57% zadovoljenih indikatora. Indikatori su izvedeni iz važećih zakona, međunarodnih dokumenata.
Da bi utvrdio koliko su sudovi transparentni, CDT je koristio 35 pokazatelja u pet oblasti, rekla je generalna sekretarka organizacije Biljana Pejović. A jedna od oblasti koju su istraživali je i javnost rada sudova.
Iznenađuje podatak da svi sudovi krše zakon o slobodnom pristupu informacijama. Skoro polovina sudova nema ažuriran vodič o slobodnom pristupu informacijama koji je usklađen sa novim zakonom. Nijedan sud ne objavljuje na svojim internet stranicama sva potrebna dokumenta. Samo kod apelacionog suda pronašli smo informacije, odnosno bazu informacija kojima je odobren pristup u 2013. godini po zahtevu za slobodan pristup informacijama.
Najlošiji rezultat sudovi su ostvarili kada je budžetska transparentnost u pitanju, kaže Pejović.
Ovdje smo utvrđivali da li je objavljen budžet sudova i da li je objavljen završni račun. Rezultati pokazuju da jedinstven budžet sudova nije objavljen na web stranicama sudova, a također nije objavljen i završni račun koji govori kako su ta sredstva potrošena. Dodatni problem predstavlja to što je budžet sudova u Crnoj Gori centralizovan, odnosno svi sudovi su obuhvaćeni u okviru budžeta Crne Gore jednom budžetskom stavkom, odnosno samo je Ustavni sud posebna budžetska kategorija. To onemogućuje građane da utvrde koliko je novca namijenjeno za svaki sud pojedinačno i kako je taj novac potrošen.
Cilj istraživanja Centra za demokratsku tranziciju nije samo kritika postojećeg stanja, nego i unapređenje sistema, kaže Milica Kovačević.
Da problemi koje smo identifikovali mogu biti rješeni, mogu biti rješeni u relativno kratkom roku ukoliko se krene u jednu odlučnu akciju sudskih vlasti. Ideja svega ovoga nije da samo identifikujemo problem i da pričamo o problemima, nego i da pomognemo da se situacija popravi, tako da nakon objavljivanja rezultata uputit ćemo nadležnim institucijama i predlog praktične politike, znači sa konkretnim preporukama za unapređenje ove oblasti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori su obustavljena mnoga socijalna davanja. Izvršna vlast se pravda novim zakonom o finansiranju političkih partija koji uoči neposredno nakon izbora ograničava razne isplate i ad hoc zapošljavanje u državnim službama i javnim preduzećima. Sa druge strane, opozicija uzvraća da nikakvih ograničenja nema za redovna davanja i regularno zapošljavanje, a da vlast samo želi da zakon iskompromituje da bi se vratila na staro i državnim sredstvima kupovala biračko tijelo. Priča je sada Krtića.
Krajem februara u Crnoj Gori je stupio na snagu zakon o finansiranju partija kojim su opozicija i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija željeli da spriječe dalje zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe. Međutim, sada na račun vladajuće Demokratske partije socijalista pljušte optužbe da je kroz izvršnu vlast u kojoj dominira sprovela svojevrsnu opstrukciju zakona zloupotrebljavajući odredbe koje zabranjuju jednokratna socijalna davanja i takozvano partijsko zapošljavanje radi uticaja na biračko tijelo. Ukupna javnost sada bruji zbog neisplaćivanja socijalnih davanja kao što su porodiljski naknade i studentski krediti, što vlast obrazlaže kao posljedicu zakona za koji su glasali opozicija i SDP, dok sa druge strane kažu da DPS namjerno karikira zakon i širi paniku da bi pred predstojeće lokalne izbore na opoziciju navukla nezadovoljstvo građana, iako za tim nema nikakvog razloga. Ovaj zakon je posljedica dugogodišnje zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe, a njegova namjera je da to u buduće spriječi, rekao je tokom današnje sjednice Odbora za ekonomiju funkcioner Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić.
Dajte, nađite neku mjeru, ako već karikirajte, bar imajte mjeru, pa nemojte baš do kraja da budemo smiješni. Ovo je nevjerojatan odgovor ministarstva financija, koje je brže bolje ministarstva prosvete, koje je brže bolje dao istumačilo da ne mogu krediti da se isplaćuju, jer, bože moj, to je u suprotnosti sa zakonom. Samo što nisu napisali, a za ovo studenti krivo mi opozicije, nemojte njih glasajte vlast, a mi ćemo da vam dajemo i dalje kredit. Tačno je sramna odluka i eto, dovoljno jasno o čemu se ovdje radi, svemu da jednostavno borba je da se iskarikira zakon, da se i dalje nastavi ovom praksom kako ste imali do sad.
Zakon o finansiranju partija je usvojen kao dio seta izbornih zakona koji su proizašli kao posljedica afere Snimak, koja je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednica organa vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima je otvoreno govoreno o korišćenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača. Nakon izbijanja skandala, predstavnici međunarodne zajednice su snažno sugerisali da se cijel slučaj mora do kraja rasvijetliti. Tužilaštvo, kao i obično, nije našlo osnova za gonjenje, a ni parlamentarna istraga tokom koje su saslušani najviši funkcioneri DPS-a, uključujući i njenog šefa Mila Đukanovića, nije dala konkretne rezultate jer je zbog jednakog broja glasova vlasti i opozicije u odboru usvojen samo tehnički izvještaj. U međuvremenu je usvojen čitav set izbornih zakona, ali povjerenje u izborni proces očigledno nije vraćeno jer u opoziciji smatraju da vladajući DPS uporno krši zakon. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
Da li je neko smiješan ili ne, mi smo potpuno ovdje ozbiljni i ukazujemo na stvari koje se dešavaju u praksi. To smo govorili i onda, znači bit će još nekih situacija koje sad ne možemo, da vjerovatno će neko iz realnog sektora, neko iz neke institucije, ja ću vam reći da imamo problem sljedeće vrste, da ne možete zamijeniti ljekara koji je prošao na trudničko bolovanje. Znači, pedijatar je pošao, ne možete ga zamijeniti, sad trpe pacijenti. Imamo slučaj sa profesorom u jednoj školi koji, nažalost, mora na bolovanje. Ne može ko da ga zamijeni. I trpe pacijenti, trpe djeca. Dolaze građani kod nas, treba im pomoći. Dakle, da riješimo te probleme. Nemojte da nam barijera bude ovaj zakon koji je potpuno anahron. Zakon koji zbunjuje korisnike.
Radi se o zloupotrebi da bi se opozicija optužila da želi da blokira život u Crnoj Gori, rekao je funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Ovih dana smo svjedoci kako se tumači ovaj zakon i tačno se prepoznaje želja kod predstavnika vlasti, odnosno vlade i nekih javnih preduzeća da optuže opoziciju i još neke stranke koje su glasale za ovaj zakon o finansiranju političkih partija da su blokirale život u Crnoj Gori. Ovaj odbor ima obavezu da jasno saopšti da nije blokirana isplata studentskih kredita. da nije blokirana isplata, odnosno refundacija za porodiljska bolovanja. Da nijesu blokirane nikakve redovne isplate plata i drugih zarada. Radi se jednostavno o jednoj vrsti nevjerovatne zloupotrebe da se opozicija optuži da želi da blokira život u Crnoj Gori. Jednostavno nije to tačno. Sve ono što je predviđeno zakonom i sve redovne isplate, to može normalno da se odvija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o izborima u Makedoniji, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov iz vladajuće VMRO DPMNE posle prebrojanih 95% glasova osvojio je 415.858 glasova. Njegov najveći rival Stevo Pendarovski iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije 298.937 glasova na juče održanim predsjedničkim izborima u toj zemlji. Iz Skoplja se javlja kolega Blagoja Kuzmanovski.
Prema podacima Državne izborne komisije, Ivanov je osvojio oko 450.000 glasova ili 51,6%, a za Pendarovskog su glasali oko 326.000 građana, odnosno 37,5%. Iljas Halimi iz opozicione Demokratske partije Albanaca je osvojio 4,5%, a Zoran Popovski iz građanske opcije za Makedoniju 3,6%. Posle objavljivanja prvih nezvaničnih rezultata, Ivanov je izjavio da podrška građana daje snagu za nastavak reformi zbog dobrobita svih građana Makedonije.
Na 27. građanite će odgovarat na ušte jedno prašenje. Će odgovarat so ušte pogolema podrška.
Građani će 27. odgovoriti na još jedno pitanje. Odgovorit će sa još većom podrškom i reći će šta misle o našem trudu. Građani su najavili šta će se desiti 27. aprila. Pobjeda i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima. Stevo Pendarovski je rekao da rezultat kandidata VMRO DPMNE nije zbog njegovih kvaliteta niti zbog uspeha političke strukture koja ga podržava.
Sakam da poručam neka borbata ne je završena. Ni predstoji vtoriot kruk.
Želim poručiti da borba nije završena. Predstoji nam drugi kruk i ja imam nameru da se do posljednjeg dana borim za koncept, ideje i vrednosti u koje verujem. Uveren sam da i u ovakvim uslovima sistematskog pritiska i sistematske pretnje i ucene od strane dosadašnje vladajuće strukture možemo doći i do pobjede 27. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora uspjela je da iz evropskih fondova u programima Jugoistočne Evrope i MED dobije novac za oko 40 projekata u kojima je sarađivala sa zemljama regiona i Mediterana. Na konferenciji u Budvi sumirani su njihovi rezultati i najavljeni novi projekti. Državni sekretar za evropske integracije i nacionalni koordinator za IPA programe Aleksandar Pejović.
Program Jugoistočna Evropa uključuje ukupno 16 zemalja, dakle radi se o programu s najvećom programskom pokrivenošću. S druge strane, mediteranski program obuhvaća 13 država, to su sredozemne članice Evropske unije, sjeverni obod Mediterana, ali i zemlje Zapadnog Balkana. Dakle, ponuđena je mogućnost zemljama proširenja također da uzmu učešća. I vjerujem da su dosadašnji rezultati iz proteklih 7 godina, dakle iz prve financijske perspektive u kojoj smo učestvovali, dovoljno govore za sebe. U 5 poziva za projekte u kojima smo učestvovali u program u okviru jugoistočno-evropskog programa, finansirano je 28 projekata u kojima je Crna Gora uzela učešće i tako je ostvarila mogućnost da iskoristi 3,1 milijon eura iz evropskih fondova. U 8 poziva u mediteranskom programu je bilo ukupno 11 projekata u kojima smo učestvovali i dobili 1 milijon eura na raspolaganje kako bismo zajedno sa ostalim partnerima iz Mediterana iskoristili novac za nešto što će biti od koristi za razvoj društva i za pripremu za ono što je buduće članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.
Bio je to državni sekretar za evropske integracije i nacionalni koordinator za IPA programe Aleksandar Pejović. A o kakvim se fondovima radi govori podatak da je iz njih za zemlje Evropske unije u prethodnih 5 godina na raspolaganju bilo 28 milijardi eura. To će biti i fondovi za koje će Crna Gora moći da konkuriše onda kada bude članica Unije. Inače, u narednom periodu Crna Gora će nastaviti učešće u 3 transnacionalna projekta za regije Dunav i Jadransko-Jonsku oblast, najavila je Donatella von Sixfield iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Crna Gora je uspjela da učestvuje u 12 poziva za dostavljanje predloga u okviru programa SEE i MED. Znači, nekih 39 projekata sa 47 crnogorskih partnera su odobreni. Ukupna vrijednost ovih projekata za Crnu Goru iznosi 4 miliona eura u periodu od 2007. do 2013. godine. U periodu 2014-2020. Crna Gora će nastaviti da učestvuje u tri transnacionalna programa saradnje. Jedan podrazumijeva produžetak ovog mediteranskog programa, dok su drugi i treći novoosnovani program Dunav, koji se fokusira na strategiju Europske unije za regiju Dunava i na Jadransko-Jonski program. Šta više, Crna Gora će učestvovati i u dva trilateralna prekogranična programa sa državama članicama.
Bila je to Donatella von Sixfield iz delegacije Europske unije u Crnoj Gori.
Slobodna Evropa.org.
Ruralna područja pokrivaju oko 80% ukupne teritorije Evropske unije s oko 25% ukupnog stanovništva, što razvijene zemlje koriste kao razvojnu šansu ne samo kroz poljoprivredu, već i zaštitu prirode i ruralnog kulturnog nasljeđa kroz turizam. Kako to rade u najzelenijem dijelu Njemačke, a kako će to pokušati da urade duž Budvanske rivijere, čućemo u priči Jasne Vukićević.
Iako se u svojim dokumentima crnogorski turizam deklariše kao odredište ekskluzivne ekološke i slične ponude, u stvarnosti Crna Gora živi masovni turizam. No on se u cijeloj Europi suočava s brojnim problemima jer turoperatori moraju iznaći nove destinacije koje će ponuditi turistima umornima od prenatrpanih i izvikanih, a često i destinacija upitnog kvaliteta. Evropski stručnjaci vide izlaz u seoskom turizmu, a evo kako to rade u najzelenijem dijelu Njemačke.
Selo ima 2000 stanovnika, a imamo 100 destilerija.
Name je Martina Webering.
Dakle, moje ime je Martina Webering, već mi imamo ovdje, ja i moj muž, 3,7 hektara posjed.
Imbijan.
Naprimjer, tamo imamo borovnice ili maline i od njih se naravno prave rakije i likeri koje onda poljoprivrednici sami prodaju.
Da machen wir immer Führungen durch unsere Obstanlage.
Mi ovdje također vodim uvijek na razgledanje kroz naše voćnjake.
Wo die verschiedenen Obstsorten erklärt werden und man probieren kann.
Objašnjavaju se različite vrste voća i može da se proba. Svak će dobiti po čašu.
Sad sich grad jeder eins nehmen.
Uzmite po čašu.
Dankeschön. Kann man sich umhängen?
Može da se zakači oko vrat. Kad ne možete više da držite, onda okačite.
Njemci su tako uvezali svoju poljoprivredu i turizam, stvorili prepoznatljiv, kvalitetan i skup proizvod, a pritom sačuvali sela. U Crnoj Gori o tome možemo samo sanjati, iako u primorskom zaleđu i brdskim oblastima još uvijek ima zdrave domaće hrane.
Ovo su grbajski proizvodi, znači od crnog vina vranca, pa maslinovog ulja, rakija, sokove, likere, rakije, kompote, sirupe bez šećera sa šećerom, slatko, kisele drenjine, travarice razne, znači imate rutu na ljekovite biljke.
Ljudi često mišaju pojmove ekološko i organsko. U čemu je razlika?
Ma ekološko nije isto što i organsko. Ja ipak mislim da se organsko razlikuje zato što je propraćeno zakonom od znači njive do trpeze, sve je kontrolno.
Evo jednog ekološkog recepta.
Znači i rogač, kao rogač, on ima jako divan svojstvo i ukus i mirisa. Dimižana, na primjer, od 50 litara rakije, tu se znači samelje ili se istuče rogač i napuni se. Znači i ona stoji godinu dana, znači ona svoje svojstvo pouče i ona ukus i miris.
Ovo su primjeri da se još čuvaju stare tradicije koje bi za evropske turiste, prezasićene instant produktima masovnog turizma, mogli biti putokaz ka preoblikovanju crnogorskog seosa. Turizma. Iako su brojna sela pretrpjela sudbinu obale, tradicionalna arhitektura, ali i kulturno-istorijsko nasljeđe je betonirano po željama novih vlasnika i mimo ikakvog plana, ipak su preostali predjeli u kojima se poljoprivreda može uvezati s turizmom. Naznake za to postoje, iako Budva još nema strateška dokumenta o razvoju svojih ruralnih područja. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, ukrajinske vlasti najavile antiterorističku akciju protiv proruskih grupa koje danima u blokadi drže zgrade ukrajinskih institucija na istoku zemlje. Najmanje 100 proruskih demonstranata napalo štab policije u istočnom ukrajinskom gradu Horlivki. Crnogorski poslanici bi treći put trebalo da glasaju o kandidatu za vrhovnog državnog tužioca Goranu Rodiću. Upravni sud poništi odluku Regulatorne agencije za energetiku o poskupljenju struje. Đorđe Ivanov, pobjednik prvog kruga predsjedničkih izbora u Makedoniji, Iran nudi da Evropu snabdjeva prirodnim gasom. Počelo suđenje Gadafijevim sinovima i još 30 zvaničnika. Bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Proteklih nešto manje od 30 minuta sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.